Be am lunch ar ys pedwar ec yn 82?
Wel, datgofio'r sgyn rhywun adeg hwnna di Gwynfor Evans yn mynd o gwmpas o wlad ma yn bedag yn dweud bod o'n mynd i lwgu hun ynda. Ac yn dilyn Gwynfor i bob man er mwyn glwad o'n nareithio o blaid cael sianol Gymraeg felly. A meddwl bod Margaret Thatcher yma wedi gwneud i bedol achos bod Gwynfor wedi bwgwdd chwgi ei hun os na fysa yn cael felly a ni'n meddwl fel mae rhaid bod Gwynfor yn ddyn arbennig bod fydw Margaret Thatcher wedi dweud reid o cer mewn i roed o ichi a wedyn maen nhw'n cymryd y clod ond Gwynfor oedd yr boi ti'n ôl i'r peth ynde a wedyn gweld ti noson gynta S4C yn Beda a Owen Edwards yn cyfarch y bobl oedd yn Beda ond dim lot o go wedyn chwaith de yw hyn beth y bach dibwys am ni fwysa mae rhywun yn gofio dwi'n meddwl neu fi beth yn edrych
nath ar ôl S4C ddod nath be ddech chi wylio ar y tyledu newid
o'n i'n byw efo'n rhenni wedyn do mi nath o achos yn aml iawn o'n i'n cael un byd arall ond S4C ynda ond mae gennym fi gwyli dweud erbyn heddiw chydig iawn dwi'n wylio ar S4C mae yna rei bethau sydd yn o ddiddordeb i mi ond dim lot ond illa am bod fi eto gwedd i fynd i capel estel pan mae rhywun yn cael ei gorfodi fynd i capel yn mynd yn troi yn erbyn doedd wedyn pan mae ni'n byw fo'r rhieni S4C oedd doedd yn cael un byd arall ond S4C a unwaith eisiau arbenn fy hun wel o'n i'n cael dewis be o'n isio wedyn dyna'r unig beth efo S4C bo fi dwi'n cofio o yna rhaglenni arbennig yna ti'n bod dros mi dwi dwad â rheini nôl i bobl gael gweld nhw unwaith eto o yna rhaglenni eitha da arnyn nhw de
Ond fatha be ydych chi'n wyna?
Wel, o'n i wrth y modd efo, mi'n afon, ti'n bod yr math yna o beth, ond nhw'n actio da yna fo de. Ond, mae diweddar ma, wel, dim yn diweddar, mae dim yn lawr es rai blynyddoedd rwan, ond mae yna eto lla, nael godi, bod na gwell rhaglenni arni hi. Neu felly maen nhw'n deitha fi. Heb i fod yn onas chydig iawn, dwi'n wylio arni hi da. O gwyli ddim i da.